diritto va.
По-спокойната част от кой говори е сега. Една от любимите ни рубрики «Анализира и това» с Александра Петрова, един от психолозите от сайта eTherapy. Здравей, Алекс!
Здравей, Прелит! Добър ден на слушателите на Дарик!
Имаме нужда от известно спокоение след размирния разговор, който водихме допреди малко.
Въпреки, че темата няма да е много спокойна.
Кажи, каква е?
Ще говорим за децата тирани. Как се възпитават? Симптом на какво са децата тирани, защото те са симптом. И естествено как да действаме и как да се справим с тази ситуация. И започвам с тази тема, защото напоследък ситуацията е изключително заливаща, буквално заливаща.
Това е проблем.
В кабинета за игрова терапия, в e-терапи, постоянно се сблъскваме с този проблем, който е цялостен семеен проблем. Съответно, той разваля взаимоотношения между родители, между близки, премоделира изобщо силите, насочеността в едно семейство, развитието на личностите и на посоката на семейството, така че е много тежък проблем.
Децата тирани.
Да, и всъщност близкото минало, дори преди едни 10 години, много по-рядко можеше да се наблюдава такъв, бих казала, поведенчески и възпитателен феномен, защото преди като че ли още повече, когато, да речем, преди едни 30 години, преди 20 години, обществото оказваше натиск дори на улицата на този тип деца. Сега ще говоря точно, ще поясня за какво става въпрос. Имаше много повече правила, а днешните родители, неведнъж сме го коментирали, сме го говорили, като че ли са дезориентирани, оплашени от собствените си деца, без посока. Естествено, не унифицирам, говоря конкретно за тези случаи, защото много родители, слушайки, ще кажат, аз не съм такъв. Да. Много от родителите са, както казах, оплашени, дезориентирани и най-страшното е, че са оплашени от собствените си деца, от тези деца, които те всъщност трябва да ориентират в живота. Не да рамкират, а да ориентират.
Ето да почнем от тема, ако искаш. Кое дете е дете тиранин? Защото то не е много лесно сигурно това да се определи. Децата винаги имат някакви желания. Да. Често желанията са повече, отколкото, отколкото
да,
могат да, родителя може да
това
задоволи.
Това е естествено, боди ги любопитството, познавате на света.
Как да разбереш сега,
за живот, да.
Дали отглеждаш дете тиранче или...
Всъщност, децата тирани се създават много лесно и се започва от първата естествена глътка въздух, защото в крайна сметка детето идва на този свят с желанието за близост, за получаване на близост и за получаване на внимание. Всички хора сме така. Децата тирани се възпитават, както казах, изключително лесно и това се започва още от моментите, в който едно бебе плаче и постоянно бабата го носи на ръце. Тоест, това го давам като прост пример. Нормално е да си гушкаш бебето и физически да му даваш близост и сигурност по този начин, но преекспонирането е база. Децата тирани всъщност са децата, които постоянно действително искат, но не просто само материални нали, фактори около тях, не просто бомбони, шоколад и играчка, ами искат всичко. Искат внимание, искат всичко, което не им е потребно дори, но го искат по един много специфичен начин. И се започва от това, че още от най-ранна възраст, не случайно казах с първата глътка въздух, детето не се е научило да си отлага желанията. Всяко едно желание е изпълнявано веднага. Всеки един каприз или отхвърлен дадено желание е толерирано, защото на практика, чрез доволството на детето, родителя или баба или дядото изпитват собствено удоволствие и удовлетворение. Така че в един момент детето започва да се тръжка, да тропа с крак, да плаче за всяко едно свое желание или интерес, или каприз, или просто да провокира по някакъв начин възрастния човек и в момента, в който тропне с крак, възрастния веднага реагира. Съответно, в момента, в който не се получи на секундата определеното детско желание, детето реагира още по-силно. И така се получава едно заучено поведение, което ескалира. И аз ще дам пример. Наскоро една майка разказваше как има, тя има такъв случай с 4-годишното си дете, което се гледа предимно от бабата. Там в момента, в който детето каже, дядото се прибира с играчка и детето казва, не, аз не искам играчка, искам шоколадово яйце. Дядото излиза и отива за шоколадово яйце. Направена е определена гозба за вечер, детето казва, аз това не го искам, при което се дига телефона и му се поръчва пица. Детето казва, аз не искам майка ми в този момент да ме гледа, бабата изгонва майката. Тоест, той става един цар, в който, нали, буквално илюстрирам какво се случва. Детето става един цар, в който си има своите придворни. Бабата може да е човека, смисъл ръжена, чрез който се въздействат другите. Дядото да е клоуна, бащата е слугата, майката е шута, който трябва да играе номерца, за да забавлява детето. И всички са парализирани. И всъщност какво се получава? Те изначално, желаяки да угодят и да направят възможно най-добър терен за развитие на детето, да бъде задоволено, създават едно същество, което на практика постоянно изисква от тях. И те, за да не стигат до собствения си дискомфорт, за да не могат да удовлетворят желанията, да избегнат дискомфорта на писците и крастите, започват все по-буквално хистерично да задоволяват потребностите. И в крайна сметка се стига до един момент, в който имали сме случаи, детето буквално отхвърля единия родител, не желае да го вижда, и на 4-5 години определя къде да живее, какво да прави, по какъв начин да се облича, как да даде, дали ще ходи на детска градина, дали няма да ходи, дали ще се вижда с деца или не. И се стига и до физическо посягане спрямо възрастните, така че това е детската тирания. Тя изключително бързо се разраства и много лесно се възпитава. И като казах, че тя е симптом, имам предвид, че е симптом на дисфункционални семейни взаимоотношения и модели. Защото много често децата тирани се възпитават от единия родител, който се чувства непълноценен, който чрез това да задоволява другото човешко същество, в случая детето, изпитва пълно лично задоволство. Или от дисфункционални семейства, в които е разкъсана връзката и по този начин...
Между родителите.
Да, между родителите. По този начин един родител създава коалиция с детето и го привлича на своя страна. Много често, както в този случай, който илюстрирах преди малко, бабата е създателя на детето тиранин, защото тя, да речем, цял живот е била домакиня, която чрез контрола, манипулацията и предизвикването на любов чрез грижата, това усещане, че ти си квачка и мътиш в гнездото буквално, създава усещане за пълноценност в тази жена и по този начин обаче разрушава всички семейни връзки. Много често в тези взаимоотношения детето тиранин е симптом и на отсъствието на стабилното мъжко присъствие. Имам предвид авторитета, правилата, доминантата, посоката на семейството. Тоест, видиш ли едно такова дете, веднага ти става ясно, че семейните връзки са много, грубо казано, пропастени и трябва първо там да се бръкне. И тези хора, за да довърша всъщност тази част, тези хора не осъзнават какво е бъдещето. Усещайки един вид тази изкривена любов на детето и признателност в момента, в който му дават играчката или желанието, нали, той ги гледа усмихнато и весело, след малко пак то се сърди, пак трябва, т.е. постоянно те наливат.
Да бъдат захранени, купуват на тая любов някакси.
Именно, не мислят за бъдещето. А бъдещето за такъв тип деца е много страшно. Те или стават маргинални личности, т.е. те са встърни в периферията, защото едно такова дете не може да се адаптира към изискванията на средата. Самите деца, когато играят, поставят правила и едно такова дете, влезнало в ситуация с правила, в чужда игра, няма да бъде прието. Така че от тази гледна точка тези деца трудно се адаптират. Освен това, тези деца много често стават с тежко асоциално девиантно, така наречено, поведение. Физически нападат своите близки. Имали сме случаи, 14-годишна девойка влиза в кабинета, качва си краката върху бюрото, майка я моли, тя буквално става и налита на бойна майка си. Така че се стига до физическа агресия спрямо тези хора, които доскоро са ти удовлетворявали желанията, защото ти вече си всемогъщ. На 12-13 години ти ставаш всемогъщ. Или другата ситуация, тотална, както казах, дезадаптация и отстраняване от активния живот. Детето става вкъщи, защото не желая да се меша с другите деца, където има правила. Учителките не му харесват, съответно няма социална готовност за училище. И на практика родителите започват да имат жестоки проблеми с един малък човек, който нито е способен да учи, нито е способен да създава приятелства, а само е закачен за тях като паразит и те трябва да го хранят, буквално.
В тази роля на паразит сигурно и самото дете не се чувства добре. Говоря не само по отношение на приятелствата си, на игрите, на социалната среда в по-напреднала възраст, а още докато е мъничко и когато си иска не шоколадовата яйце, нещо друго там.
Да, много си права, да. Защото всъщност това са емоции, които самото дете не може да осъзнае. И тези емоции са ограбващи. То постоянно се чувства несигурно на практика. Този тиранин е несигурен. Той се страхува от изоставане, страхува се от това, че ако не привлича вниманието, независимо по какъв начин ще бъде изоставен, защото тази връзка е болна. Тя не е скъсана още в ранните години, когато аз ставам аз, ние вече не съществува по такъв начин. Така че самото дете страда. Впоследствие, когато пораства, стане тинейджър, това усещане е много измъчващо, защото агресивните пориви, които много често се случват, нали, като следствие, водят до себеограбване. Тоест, такъв тип деца не могат да се отпуснат, не могат да бъдат близки с другите. Те винаги трябва да изискват и получаването е гаранция, че те са приети. И това е наистина много мъчително, защото такъв тип деца в крайна сметка, аз както казах, възрастните не мислят за тяхното бъдеще, те в крайна сметка са ограбени в способността си да създават естествена близост, да обичат и да бъдат спокойни в обичта. Така че това е дългосрочна планировка на тежки последствия, буквално казано.
Добре, обаче, слушам те и си мисля, че никак не е лесно винаги да прецениш колко точно внимание да дадеш на детето, колко да му угодиш, кога да някакси да му се чувстваш за това, че се чувства зле и да го наградиш с нещо, което не ще го зарадва, играчка или без значение какво е било. Колко пъти да го прегърнеш, когато то плаче и е още бебенце в...
Прегръдките се дават постоянно. Въпросът е, че идва прекаляването с собственото желание родителя да, или бабата, или дядото да се чувстват харесвани и обичани от детето. Тоест проблема е във възрастните. Детето винаги ще иска. Проблема е в несигурността и дезориентираността, както започнах с това на възрастните. Така че те трябва да помислят доколко се чувстват сигурни по отношение на грижите, които дават към детето и да потърсят за това консултация. Защото много лесно човек преминава границата. И когато видиш, че въпреки всичко, което даваш, винаги има отсреща недоволство, т.е. вече ти си направил достатъчно грешни стъпки. Казвам грешни, защото те наистина водят до тежки последствия, както казах. Така че не е важно да преценяваш колко пъти ще го гушнеш или по какъв начин ще го наградиш, а въпросът е да усетиш доколко ти всъщност му даваш любов и доколко ти сами имаш потребност от това ти да станеш център на това дете и да го обградиш с всичко, което на теб ще ти донесе любов. Така че създаването на тиранин е егоистичен процес. Той е проекция на личния егоизъм. И за това е толкова трудно да се усетят. И обикновено, ето както последния случай, който дадох за пример, хората се чувстват ограбени и започват да търсят подкрепа. Тоест в момента, в който нещата не ви се получават и трудно може да накарате детето си да направи каквото и да било, много бързо трябва да вземете мерки. Това е индикацията. Когато има...
А да вземете мерки какво значи? Мерките това не е лесно, свързани, пътя назад сигурно е доста труден.
Сега ще го формулирам като процес. Прави се диагностика на детето, вижда се детето към кой в обкръжението си, по какъв начин го възприема. Съответно, веднага, чисто като конфигурация, се набелязва къде какво трябва да се промени, кой трябва повече да се включи, кой да се изключи. За да дам пример, ако бащата е изолиран и отстранен, той трябва да поеме грижата, защото трябва да се включи силна фигура. Бабата, ако е тази, която създава този болестен терен, трябва да се отстрани, съответно да се въведат правила, да се включи физическа активност за детето, защото след 3 годишна възраст те вече могат да правят и това, да се дадат достатъчно полезни действия, които са креативни, от тип рисуване, моделиране с пластелин, игра с вода, и да се вкара релакс в това семейство и да се наложат строги правила, които да са единни и да няма двоен стандарт. Така че до тук тези неща звучат не толкова сложно, могат да бъдат изпълнени, стига да са сложени индивидуално за конкретното семейство и то да потърси естествено подкрепа. И тогава всъщност се стига до работа с цялото семейство и нещата на всички нива започват да се преподреждат.
Колко време трябва, за да се балансират отношенията?
Ами, зависи кога е започнало всичко. Сега, ако детето е мъничко, обикновено нещата стават по-бързо. Полесно. Но ако в семейството тази дисфункционалност е текла доста дълго време, както в случая, за който най-често използвам днес за илюстрация, бабата е причината. Историята, да речем, е следната. Бабата е била обсебваща за дъщеря си, тушираща активността на партньора си, по този начин се чувствала ценна. Съответно, това се прехвърля към семейството на дъщерята, внучето става тиранчето. Тогава историята е много дълга и работата е доста трудна и тежка, защото никой няма в случая възрастния човек много по-трудно се откача от механизмите, които го карат да бъде ценен и да се оглежда в очите на внучето си в случая и чрез него да има тази пълноценност. Така че тогава пък нещата стават доста сложни и трудни и е въпрос на воля на младото семейство да щупи старите ритуали на старото семейство.
Мисля, че беше много полезно и много ясно това, което разказа Алекс, за което ти благодаря. И приключваме за днес. Хубав следобед. Утре, кой говори, отново след 10. Чао!